Jā, mums Antopinga birojā, ņemot vērā šīs te, teiksim, labākās prakses vadlīnijas, kuras ir jāpiemēro doping kontrolas procesā, ierodoties pie doping kontroliera, pie sportista, šobrīd man personīgi nebija vairs pārliecības par to, kad ir izdarīts viss nepieciešamās darbības, lai sasniegtu sportistu viņa atrašanās vietā. Un tajās, cik tālis tajās detaļās izpaust pārāk plaši nav iespējams šobrīd, bet fakts ir tas, ka tika konstatēts, ka tas ierašanās laiks ir pietiekoši īs, vai pat, teiksim, nesamērīgi īs, un attiecīgi doping kontrolieris tik īsu laiku pavadot pie sportista, ņemot vērā apstākļus, ka sportists ir bijis mājās, bet tā ir agrā rīta stunda, ļoti liela iespēja pastāv, ka nav iespējams viņu tādā veidā sasniegt, atrodoties pie sportista nu, dzīves vietas. Pārāk aiziet nedrīkst prom, jo doping kontrolierim ir jāatrodās visu šo te timeslota stundu. Diemžēl šobrīd ir redzams, ka nav izpildīta labākā prakse no doping kontroliera puses, un attiecīgi pie sportista durvīm doping kontrolieris atradās mazāk kā 12 minūtes. Jā, un šeit ir tā īpatnējā lieta, kad starptautiskais standarts un kodeks nenosaka, kad ir jāatrodās obligāti pie šī sportista dzīvesvietas stundu. Tajā pašā laikā vadlīnijas, kuras ir integrējama Antopinga organizāciju darbā, bet nav tieši piemērojamas, pasaka, kad ir vēlams atrasties stundu un veikt klauvēšanu ik pēc 15 minūtēm, fiksēt GPS koordinātes, un citādākā veidā, nu teiksim, tādā uzskatāmā veidā parādīt to, ka viņš ir mēģinājis šo te sasniegšanu izdarīt. Nu un tā kā šajā gadījumā tas nav, tad man ir jāatzīst, ka mēs neesam vadījušies pēc tādām labākās prakses vadlīnijām, kuras būtu jāintegrē. Tas, kas šobrīd ir un Antopinga birojā tiek darīts, tiek precizētas un strukturētāk pārstrādātas šīs te iekšējās procedūras, kādās tas ir darāms un attiecīgi šādai te situācijai nebūtu jāatkārtojās. No diviem pārkāpumiem sportis nav atbrīvots. Ja pienāktu trešais, tad mēs atgrieztos pie šī paša jautājuma. Un tas, ko es nerunāšu par konkrēto sportistu detaļās, bet mēs esam intensīvi uzsākuši komunikāciju ar vairākiem sportistiem un papildus, teiksim, tādas informācijas sniegšanas iespējas iestrādājuši savā darbībā, mēs fiksējot to, ka sportisti nenorāda kaut kādas atrašanās vietas, informējam viņus, notiek saziņa. Un attiecīgi mēs redzam, ka vismaz ar tiem sportistiem, kuriem ir gājis smagāk šajā tajā jautājumā, ir acīm redzam uzlabojumi. Mēs redzam, ka sportisti sāk norādīt arī savas sacensību vietas, kas ir obligāta prasība, jo nereti gadās, kad tiek uzsākta izmeklēšana par pārkāpumiem, kuras te saucamie feeling failure, kuros sportists atrodas fiziski atrodās sacensībās, to nav norādījis, bet viņam Adams šajā atrašanās vietas sistēmā tiek parādīts, ka viņš atrodas mājās tajā brīdī, lai gan viņš atrodas citā valstī. Tā, ka teiksim, ka tā problemātika viņa ir katru gadu, šie 40 līdz 60 apmēram šāda te veida pārkāpuma ir, nu nereti tad tie arī noved līdz reālajai diskvalifikācijai.